10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Podsećam vas da ovaj ciklus u ovom i narednom mesecu posvećujemo srpskoj crkvenoj muzici. U današnjoj četvrtoj emisiji u centru naše pažnje bit će samo višeglasne horske kompozicije ovog žanra. Tačnije, osvrnućemo se na repertoar koji su sa uvođenjem višeglasja u našu crkvu kompozitori bili prinuđeni da popune. Zapravo, vidjet ćemo da su i u tome oni pravili neki svoj izbor. Prethodnih nedelja slušali smo heruvimske pesme iz liturgija Stevana Mokranjca, Kornelija Stankovića i Francesca Sinika, a danas evo i odgovarajućeg dela liturgije Josifa Marinkovića. Peva hor Radiotelevizije Srbije, diriguje Bojan Suđić, a solista je Vlado Mikić. Dakle, sa uvođenjem višeglasja u srpsku crkvu trebalo je u taj novi zapadnoevropski medijum prevesti tadašnje bogosluženje, zapravo muziku koja ga je pratila. Za kojim formama su prvenstveno posezali naši kompozitori, reći će nam naša današnja gošća, dr. Ivana Perković.
Jedno od zanimljivih pitanja kada se sagledava srpska horska crkvena muzika jeste pitanje izbora dela koje su kompozitori stvarali za četvoroglasni hor. Dakle, zašto su se oni opredeljivali za određene pesme češće, za neke druge ređe, zašto je određeni kompozitor imao više naklonosti da piše recimo nekoliko opela ili da piše nekoliko liturgije ili da piše samo praznične pesme. Zapravo, na početku treba reći da kompletan bogoslužbeni repertoar nije harmonizovan u srpskoj crkvi. Prosto ne postoji mogućnost da se sada sve pesme koje bi se tokom jednog godišnjeg ciklusa pevale da se pevaju višeglasno, zato što ih niko jednostavno nije harmonizovao. Naravno, izbori kompozitora su bili vođeni nekim praktičnim uzrocima, praktičnim namenama, u stvari ne uzrocima, praktičnim namenama. Dakle, uvek je na prvo mesto bila liturgija kao najvažnije bogosluženje i pesme koje se onda u zavisnosti od praznika uključuju u liturgiju, dakle praznični antifoni i onda još praznični tropari, kondaci, pojedini irmosi, prokimeni, to su bile pesme koje najčešće većina autora i stvarala. Praktičnim uzrocima je verovatno bio vođen i izbor opredeljenja kompozitora za opelo, s tim što naravno nisu u svim prilikama kada je opelo vršeno korišćene višeglasne kompozicije, već opet u zavisnosti od potrebe, mogućnosti, pa možda i statusa onoga kome je opelo bilo vršeno. U tom nekom pokušaju da se u jako velikom broju dela, u stvari radi se stvarno o desetinama liturgija, mislim da ih ima negde oko 50, ako ne i više, isto tako veliki broj opela, naročito veliki broj tih samostalnih kompozicija, bilo liturgijskih, bilo za druga bogosluženja, jer znamo da se tropari, jedan tropar u stvari peva na svim bogosluženjima tokom dana. Prema tome, ako kompozitor komponuje jedan praznični tropar, on može da se koristi i na večernju, i na jutrenju, i na časovima, može se koristiti i na liturgiji. U tim pokušajima u stvari da nekako sistematizujem sva ta dela, sam krenula od muzičkih kriterijuma i od onog pitanja koje je tada bilo vrlo aktualno ne samo među Srbima, nego i među drugim pravoslavnim narodima koji su usvojili višeglasje, a to je pitanje citiranja narodnog, odnosno tradicionalnog pojanja. I onda sam upravo, dakle, po tom kriterijumu i ova dela podelila na ona koja nisu zasnovana na pojanju, prvo sam se njima nekako bavila zato što istorijski posmatrano, moramo da pratimo i tu hronologiju dešavanja, istorijski posmatrano prvo nastaju ta dela u kojima se ne citira srpski napev, a kasnije od, pričali smo i o Đurkoviću i o Trbojeviću i posle toga o Karolinu Stankoviću i čitava plejada, naravno, autora nakon njih je komponovala dela koja su zasnovana na srpskom pojanju. I tu je, dakle, kao što sam rekla, najveći broj liturgija, liturgijskih ciklusa. Zanimljivo, opet tema za sebe, da od svih tih dela ne postoje dve liturgije koje imaju isti ciklus. Potpuno isti ciklus, potpuno isti izgled partiture u smislu zapisanih odgovora, jektenija, izbora pesama. I nekako me jako podsjećao taj izgled liturgijskog ciklusa na otisak. Jer svaki je kompozitor u tom izboru pesama i načinu zapisa pesama ostavio svoj otisak. To naravno ne znači da je služba drugačija. Bogosluženje je uvek isto. Ono uvek ima svoj poredak koji se prati i koji se ne sme promeniti. Ali jednostavno kompozitori su pravili određene izbore, pretpostavljam i zbog ansambla koji je bio na raspolaganju i zbog toga što su možda neka dela već imali, što je hor možda neka dela već znao, pa onda nisu imali potrebe da to ubacuju u svoje cikluse. Pa je li Mokranjčeva liturgija u onom prvom vidu kada je izvedena tako za Svetog Nikolu u 1894. 1895. Ako se ne varam, ni ona u stvari nije bila celovita. Ona nema prva dva antifona, nego počinje od tri svete pesme. Te kasnije je izdato to izdanje sa prvim i drugim antifonom i jektenijama koje idu pre toga. Gospodu pomolim se. Jako svijet je si Bože naš, i tebi je slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki vijeko.
čin svjetago evangelija, mir svijetu.
Početne minute liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevena Mokranjca otpevao je hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Vladimira Kranjčevića, solista je Vlado Mikić. Liturgija je naravno kao centralno bogosluženje privukla najveću pažnju kompozitora višeglasne crkvene muzike. Šta je sa ostalim repertoarom? Slušamo Ivanu Perković.
Vrlo je slična situacija i sa opelima. Opet ne postoje dva opela koja su potpuno ista. Među ovim delima u kojima nisu citirane tradicionalne melodije se nalaze Đurkovićeva ostvarenja, Opelo i Parastos, pa onda recimo dela Gvida Havlase, Vaclava Horešeka. Postoje tri opela Josifa Marinkovića, dva su za muški hor i jedno je za mešoviti hor. To za mešoviti hor je dosta kasnije nastalo, 1929. godine, a ovo prvo za muški hor je 1882. Znači to je jedan raspon od skoro 50 godina, gotovo 50 godina između ova dva ostvarenja. Pa tu je zatim naravno i vrlo poznato Mokranjčevo opelo u Fismolu, opelo Stanislava Biničkog i jednog autora koji nije poznat, nije imao muzičko obrazovanje, delovao je u okolini Vršca, to je bio Branko Goronić. I u stvari, ako se pogleda struktura opela, struktura ciklusa, vidi se da su autori na različite načine kombinovali pesme. Recimo, od ovih autora koje sam navela, Binički u stvari nekako najpotpuniji ciklus komponovao. Znači, kod Biničkog opelo ima i Svjati Bože, i Nje svjati, Žitijsko je more, su svjati, Mjeliluja, Dusi duši, Boga čelovjekom i Vječna je pamjet. Dok, recimo, Đurković ima Samo su svjatimi, zatim Dusi duši i Vječna je pamjet. Dakle, vrlo su bili različiti ti izbori. Ako govorimo o opelu, zanimljivo je u stvari da neki od tekstova opela nude kompozitorima više mogućnosti, više ekspresivnih mogućnosti nego možda neki drugi tekstovi, zato što su prosto priroda tekstova je takva da govori o odnosu života i smrti, o onome šta umrloga čeka nakon smrti, kako će se sada on zapravo sresti sa Bogom na jedan način, kako će se prekinuti te životne muke i stradanja. I vrlo je zanimljivo u stvari pitanje kako su kompozitori sada ove tekstove muzički obrađivali, muzički rešavali. Tako da mene u stvari zanimalo da li postoje neki tipični obrasci koje su autori koristili prilikom komponovanja određenih pesama iz opela. Da li postoje neke, ajde da kažemo, izražajne formule, jer u drugim ciklusima, dakle prvenstveno u liturgiji, se na neka rešenja tog tipa može naći. Možda ona nisu previše upadljiva, možda nisu, naravno da možda nego sigurno nisu zastupljene u svim delima, ali postoji jedan fond, jedan rečnik prosto rešenja koje su kompozitori upotrebljavali. I mislim da je to u stvari jedno jako važno mesto za definisanje stila. Za definisanje stila s jedne strane i za definisanje žanra. Zašto? Zato što se formira jedan rečnik koji se u prvom trenutku stidljivo, jel, sreće u nekim delima, pa se onda posle toga počinje da koristi gotovo maniristički, A onda se pojavljuje obično jedan autor ili ako s njim imamo sreće i više njih, koji ta rešenja sada kreativno transformišu. I pravi se jedan put ka nekim novim viđenjima, ka nekim drugim rešenjima, da li boljim, sad to je uvek pitanje, ali prosto otvara se prostor za neku promenu. I dakle, to je bilo jedno od pitanja koje me zanimalo. Ako postoje neke sličnosti, šta ih je prouzrokovalo? Odnosno, kako je tekst bogoslužbenih pesama uticao na muziku? Odnosno, kako su muzičari čitali svojom muzikom tekst?
Njest svijat iz Mokrančevog opela peva Beogradski kamerni hor pod upravom Vladimira Markovića.
Interesantna je pesma Njez svijat.
Ivana Perković.
Tu je Mokranjac dao naravno onako posebno zanimljivo rešenje sa tim novim početkom u ovom delu teksta u kome se kaže i učvrstio si nas na kamenu ispovedanja tvoga. A još jedna značajna pesma u pogledu tih tipičnih rešenja jeste Kondak, opela Kondak su svijatimi, koji je praktično obavezan deo skoro svih opela, koje sam pronašla i u njemu, kaže Dimitrije Kalezić, se iskazuje molitvena želja da Bog upokojan uvede među svete, gde nema bolesti, ni plača, ni tuge, nego gde je život beskonačni, to jest Božje carstvo, raj. I zaista su kompozitori upravo u tom segmentu u kome se govori o bolestima, tuzi, o plaču i o beskonačnom životu, koristili te nagle kontraste, bilo u smislu dinamike, izbora glasova, ambitusa, ovde se ne radi o citiranim melodijama, prema tome autori su mogli prosto melodiju da komponuju kako im je u tom trenutku odgovaralo, kako su bili inspirisani, kako je melodija mogla da prati tekst. onda su recimo tu harmonski kontrasti, dakle na svim mogućim tonalni zapravo kontrasti, pa i harmonski, fakturni, dinamički, agogički, na sve moguće načine su prosto autori pokušavali da iskoriste ovaj potencijal teksta.
Čuli smo i Sosvjatimi iz opela Stevana Mokranjca u izvođenju Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića. Kad već govorimo o opelima, među njima se svakako po lepoti izdvaja opelo Stevana Hristića, a pravi kuriozitet je ono čiji je autor Milivoje Crvčanin, kompozitor koji je živeo od 1892. do 1978. godine. Njegovo opelo nosi ličnu notu, pošto ga je posvetio sestri Darinki i na snimku iz 1926. godine, čiji ćemo odlomak čuti, sam je izgovarao Jektenija.
Помолимся. osvišnje mirje i o spaseni duš naših, Gospodu pomolim sila. Ostavljeni su odrešeni v oblaženje i pamjati prestavljših sija, Gospodu pomolim sila. Oprostio ti sija im sija koje pregrešenje, volno je že i nevolno je, Gospodu pomolim sija. Milosti Božja je carstva nebesna, da je pomoje Hristo sešetjem i sami sebe drug druga i da život naš Hristu Bogu predadim. Iako ti jesi voskresenje i život i pokoj usopših rab tvojih, ježe za vjeru i otečestvo, na brani život svoj položiš i Hriste Bože naš, tebje slavu osimajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nije i Hristo i vo vijeku vijeku. Aleluja, aleluja, aleluja.
U odlomku opela Milivoja Crvčanina pevao je hor Nirnberškog Laola kojim je dirigovala Ana Paumova-Predslikova. Crvčaninov pristup crkvenoj muzici, međutim, odlikuju i neki radikalniji potezi. Čućete ih odmah, poštovani slušaoci, u njegovoj heruvimskoj pesmi.
Thank you.
Odlomak liturgije Milivoja Crvčanina, tačnije herovimsku pesmu, izveli su harfistkinja Mirjana Filipović, trubači Boris Kovačevski i Izudin Čavrković, te hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Jasno je da je najvažnija inovacija koju je Crvčanin uneo u srpsku crkvenu muziku prisustvo instrumentalnih deonica. O ovom aspektu, tačnije odsustvu instrumenata iz Srpske crkve, govorit ćemo u narednoj emisiji, a sada evo jednog detalja koji pominje Ivana Perković i koji govori i o drugim neminovnim uplivima zapadnoevropske kompozicione tehnike u srpsku crkvenu muziku.
Da, još jedno ovako zanimljivo rešenje je primenio Horišek u Opelu. Tu sam pronašla jednu retoričku figuru koja se u muzici praktično sreće još od baroka. Poznata je kao passus duriusculus, što znači neki tvrdi ili tvrđi hod, a znači u stvari silazno ili uzlazno hromatsko kretanje u kvartnom opsegu. Ta figura je još od ranog baroka bila simbol lamenta, dakle simbol plačnog raspoloženja. I zanimljivo je da je Horišek upravo taj simbol lamenta upotrebio na ove reči ni bolesti, ni tuge, ni uzdaha. Sa jednim zanimljivim ovako i harmonskim planom, što je meni bilo podsticajno da razmišljam kojim su sve putevima i na koje su sve načine ta neka standardizovana rešenja zapadnoevropske muzike koja praktično je još od momenta kada se negde naslućuje tonalitet, kako su sada, kojim putevima došla i u srpsku crkvenu muziku.
Nažalost, za sada nemamo ni jedan snimak Horišekove muzike, to je ta zapostavljenost o kojoj smo govorili i zato ćemo, poštovani slušaoci, čuti odlomak jednog od najlepših opela u srpskoj muzici, onog iz opusa Stevena Hristića, koji ga je komponovao 1915. i posvetio žrtvama iz ratova za oslobođenje. Delo je 28. juna 1919. premijerno izveo Kosta Manojlović sa Prvim beogradskim pevačkim društvom. Kako kaže muzikolog Vlastimir Peričić, autorovi utisci sa studijskog boravka u Rusiji ogledaju se u homofonoj fakturi i obilju modalnih harmonskih veza. Za Hristićev muzički jezik karakteristična je još i hromatika, a od onih zapadnoevropskih kompozicionih tehnika koje smo pomenuli, primetan je na primer i fugato. Neki stavovi su recitativni, a neki ispunjeni jarkim dinamičkim kontrastima o kojima je kao sredstvo izraza, odnosno tumačenja teksta, u današnjoj emisiji govorila Ivana Perković.
Thank you.
Odlomak opela Stevana Hristića otpevao je hor Josif Marinković iz Zrenjanina pod upravom Andreja Bursaća. Zaokružujemo priču o repertoaru kojim su se okrenuli prvi autori srpske višeglasne crkvene muzike.
Tu su dakle i ove druge praznične pesme, odnosno druge vrste pesama i ciklusa, vrlo su raznovrsne. Dakle, tu je jedan relativno veliki broj ciklusa koji su posvećeni venčanju, odnosno sečenju kolača. Sad treba da objasnimo da se u stvari radi o istim troparima. Dakle, na venčanju, na sečenju kolača se koriste isti tropari, samo što je redosled pesama nešto drugačiji. Dakle, veliki je broj tih dela. Tu su zatim i te pojedinačne liturgijske pesme, često recimo Jedinorodni sine, Hjerovimska pesma, Svijat, molitve, Vjeruju i Oče naš. Potom, čini se da je u tradiciji ruske crkvene muzike mnogo češće bila ova pesma za večernje Svijete tihi nego u našoj tradiciji, međutim postoji i takvi primjeri. Recimo, Petar Krančević je komponovao jednu od vrlo uspešnih ostvarenja na ovaj tekst. I tu je naravno i jedan veliki broj prazničnih pesama, bilo oblikovanih u vidu ciklusa, dakle, recimo, tropar i kondak ili tropar kondak prokimen ili tropar irmos i kondak, sad zavisi prosto koji je praznik, što je praznik veći, naravno, to je broj pesama za dati praznik veći. I broj takvih ciklusa je veliki zato što su oni imali nekako najveću rasprostranjenost što se bogosluženja tiče. Muzički posmatrano, mislim da ovdje ne bih mogla da izdvojim neko od tako tipskih ili posebnih rješenja, to su prvenstveno prigodna dela. To su prigodna dela, možda bih izdvojila recimo molitve Vjeruju i Oče naš, pomenula sam Cea, treba pomenuti i Mokranjčeva. On je dva Vjeruju komponovao i harmonski su zanimljiva. Jedno od njih je kasno nastalo, možda svega nekoliko godina pred smrt, ne mogu osjetim tačno godine, ali je zanimljivo zato što je tu, čini mi se, Mokranjac nekako najviše bio pod ruskim uticajem. Oče naš, čini mi se, čak i da nije komponovao. Ali to su možda neka dela koja ovako malo više zaslužuju pažnju. Ove ostalo su kompozicije koje su stvarno tipske, bilo da su zasnovane na Ponju, bilo da nisu. To su vrlo jednostavni zahtevi i stvarno su onako namenska dela.
Ivana Perković shodno svom istraživanju govori o autorima naše crkvene muzike iz 19. veka, a mi ćemo se od vas, poštovani slušaoci, oprostiti prazničnom pesmom jednog savremenog kompozitora. Čućemo Veličanije Svetom Savi Miloša Rajičkovića u izvođenju hora Saborne crkve Svetog Georgija iz Novog Sada pod upravom Bogdana Đakovića. Do naredne nedelje i novog kruga tema o srpskoj crkvenoj muzici pozdravlja vas Gorica Pilipović. Tonmajstor je bio Zoran Uzelac.
Bogorodicu i mater svijeta, pjesnje gvoz veličin.